Vi skulle nu høre en af de vel få kritikere, der findes, at Danmark med hele Folketinget i ryggen er gået ind i en krig i Libyen. Det er den syge fra den 28. marts 2010 med Jørgen Andersen, som forberedte en demonstration onsdag den 30. kl. 16 på Rådhuspladsen i Aarhus.
Jeg har ringet til Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror, fordi du har sendt en pressemeddelelse, også med en løbeseddel, hvor det står stop krigen mod Libyen. Og det er åbenbart på onsdag den 30. 3. kl. 16 på Rådhuspladsen i Aarhus. Hvad er det, der får dig og din organisation til at arrangere den demonstration? I står nok ret alene.
Ja, det vil jo så vise sig. Det vi kan se, det er, at Danmark er i krig igen. Og at under ledelse af først USA og nu NATO, så er vi faktisk med i egentlige krigshandlinger for at vælge Gaddafi og indsætte et mere pålideligt pro-vestligt styre i Libyen. Og det er ikke bare noget, som jeg siger, eller som krigsmodstanderne siger. Det er en opfattelse, som deles af alle de politikere, som må sige det. Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann siger ifølge Berlingske Tidende, at målet er at vælge Gaddafi, selv om folketingsbeslutningen garanterer det stik modsatte. Og Mogens Lykketoft har endda været på tv i fredags, hvor han så fortæller, at når man siger noget andet, altså at målet ikke er et regimeskifte osv., så er det jo mere for at holde sig i nærheden af teksten på Sikkerhedsrådets resolution, end det er realiteterne. Så vi er på den måde i den situation, at vi er en gang mere gået i krig på en løgn.
Altså den løgn, hvad består den i?
Ja, den består i, at vi er gået ind i Libyen for at beskytte civilbefolkningen mod et truende folkemord. Og at det er udelukkende det, der er formålet med det. Det er åbenlyst, at det passer ikke. Jeg tror, at rigtig mange fornuftige mennesker, de har accepteret krigen ud fra en frygt for, at en massakre mod Benghazi var umiddelbart forestående. Men de danske bombefly, de har jager altså, eller de har bombet mål omkring Tripoli, hvor der ikke var nogen trussel om, at Gaddafi han skulle til at bombe. Så det har kun været, fordi man tog del i borgerkrigen for at bane vejen for oprørsstyrkerne.
Det var jo fly, som de der folk i Benghazi, som gjorde oprør fredeligt de første omgang. De blev jo så beskudt med tunge våben fra luften, og det var lidt af den der flyforbudszone, som så var nødvendig at lave, og som gjorde, at man var nødt til at uskadeliggøre deres flyvepladser i Tripoli. Så det hænger jo godt nok sammen, gør det ikke?
Nej, fordi det er jo ikke bare flyvepladser, man bomber. Det er jo også artilleristillinger og kampvogne osv. Og derudover så den der frygt for, at der skulle ske en massakre mod Benghazi, den er ulogisk. Altså det lykkedes i medierne at tegne et billede af Gaddafi, som om, at han er en skrupelløs og ond satan, som ønsker at dræbe så mange som muligt, og som kunne finde på at lægge Libyens næststørste by helt i ruiner, bare for at slå indbyggerne ihjel. Og jeg siger ikke, at Gaddafi han hører til Guds bedste børn. Han har begået overgreb. Det er utvivlsomt, også i den her situation. Men det har propagandaen overdrevet for at kunne begrunde, at man greb militært ind. Alle de informationer, ud over propagandaen, vi har, al logik i øvrigt, den siger, at Gaddafis strategi i krigen, den var at udsætte angrebene på byerne og lade en flugtvej være åben, så oprørerne kunne trække sig ud, så han kunne tage byerne uden store tab. Det var, altså, det har vi også set fra på dansk tv. Der var en journalist fra CNN, som rapporterede fra de oprørskontrollerede områder. Han argumenterede for, at man skulle gribe ind også med landtropper, så at flyforbudszonen ikke var nok. Så han fortalte Friday, at han havde ikke set nogen udbombede boligområder. Men han havde set nogle steder, der var ramt med artilleri, og hvor man også havde ramt civile mål. Og det er da utvivlsomt. Så fortalte han også, at hvis ikke man gjorde noget, så ville oprørerne flygte, fordi det var det Gaddafi, han lagde op til, at så skulle klanerne trække deres unge mænd hjem, sådan at oprøret det døde. Og så kan man sige, op til krige, der er vi jo altid udsat for sådan en propaganda, hvor vi skal tro det her. Nu er det simpelthen nødt til at gribe til krig for at løse det. Det er altså heller ikke løsningen her. Og krigen, den bygger på et oppustet propagandabillede, som ikke har hold i virkeligheden. Hvis det havde hold i virkeligheden, så havde de danske dagblade været oversvømmet med billeder af udbombede beboelseskvarterer på forsiderne. Jeg ved ikke, om du har set dem. Men jeg er sikker på, at hvis de var der, så havde vi set dem. Det er det ikke for at forsvare Gaddafi, for jeg synes da, at det kunne være rart nok at komme af med sådan en slyngel. Men jeg tror på, at hvis man skal fjerne den slags slyngler, så skal man gøre det med fredelige midler og ved at støtte befolkningerne i at gøre op med dem. Og erfaringerne med, at man griber ind fra NATO eller USA's side med militær, det fører lige ud i en krig, som ikke er til gavn for nogen.
Altså nu kan vi alle sammen være en lille smule bagkloge. Jeg har også læst i information, at han Willum, informationsjournalist, han sagde, at han ikke så noget meget ødelæggelse i Algeria. Men det, som vi alle sammen nok blev påvirket af, at det regner også med, at du blev, det var de der billeder fra Algeria, fra de dræbte der på fra den der plads for at demonstrere, altså at de har beskudt demonstrationen.
Jamen, det er forfærdeligt. Men jeg synes jo, at det er væsentligt forskelligt fra det billede af et folkemord, som man har forsøgt at opfuste op. Og hvis man lukker op for, at man kan gribe militæret ind hver gang, at der foregår den slags, så har man lukket op for en ladeport for, at man kan gribe militæret ind og afsætte alle de regimer, man ikke bryder sig om.
Men det gik,
så kan man jo bare iscenesætte lidt optøjer, der bliver voldelige, og så...
Jamen, nu siger du iscenesat, det synes jeg er lidt groft. Det var vel, at man beskød demonstrationer fra luften med tunge våben. Det er vel det, der fik folk til at vågne op rundt omkring i verden, uanset hvilken observans man ellers har, hvis man har lidt medfølelse der. Og det var det, de ser, der bragte billederne, og de var ikke lige frem i Vestens sol.
Nej, men altså, det synes jeg da, at det er forfærdeligt at overgrebe, og det synes jeg da, at man skulle protestere imod, og man skulle gøre, hvad man kunne for at få fjernet til en, der gør den slags. Men man har ikke ønsket at gøre det med fredelige midler. Og det altså det er det, at man har i Folketinget og i NATO, man har en værktøjskasse, og den i den der er bomber. Og det der er brug for, eller det der var brug for, det var, at man valgte fredelige midler. Hvis man kigger på oprøret i Egypten, så bliver de i meget høj grad udsat for og provokeret til, at der skulle blive ballade, som kunne retfærdiggøre, at militæret greb ind. Det var der bander til fra Mubaraks side, som gik ind og overfaldt dem for at få så meget ballade, så det kunne retfærdiggøre, at militæret greb ind. Der var oprørerne meget dygtige. De var utroligt disciplinerede og gjorde, hvad de kunne for at sige, vi vil ikke slås, vi vil ikke være imod militæret. Det, synes jeg, er en meget vigtig erfaring. Og hvis man kigger på, hvad der er sket i Libyen, så er det ikke den linje, oprørerne har lagt. Og jeg tænker ikke, at jeg har også sagt fra starten, og jeg synes stadigvæk, man skal støtte oprørerne i Libyen. Man skal bakke dem op, men man skal gøre det med fredelige midler. Og de har desværre, tror jeg, valgt, at de havde en chance for at få den her militærhjælp. Og så får de, nu kan det jo så også være, at de vinder på det, men det er sgu synd for alle dem, der går ud over. Og problemet er, at der bliver slået flere ihjel ved det her, fordi man nu har fået krigen.
Hvad skulle de så have gjort, da de blev beskudt fra luften med tunge våben? Hvad skulle de så holde op med at demonstrere, eller hvad skulle de, eller lade sig slå ihjel?
Nej, nu synes jeg jo aldrig, man skal lade sig slå ihjel. Men jeg tænker nok, at hvis der er nogen, der skyder på mig, så vil jeg da dukke mig og komme væk. Det er et svært dilemma. Jeg tænker ikke, at man i den situation vinder noget ved at sætte hårdt mod hårdt. Og det var det, de gjorde, hvor de faktisk satte militær mod militær. De havde så bare ikke noget luftvåben. Man skal jo tænke på, at det er jo også Gaddafis generaler og militæret i det østlige Libyen, som er med i de her operationer. Det er jo en regulær borgerkrig, og hvor på oprørende side, der sidder flere ministre fra Gaddafis regering. Jeg tænker, at Gaddafi er så stor en slyngel, så de andre sikkert er bedre, men det var nu ikke nogen, jeg ville have den store tiltro til. Og jeg synes, de har valgt en... de har også været med til at vælge en linje, der siger, at vi kan vinde det her militært, hvis vi kan få Vesten til at gribe ind. Det synes jeg er ærgerligt. Hvor jeg synes, at der var rigtig meget at hente i den meget, meget disciplinerede opstand, som man havde i Egypten, hvor de var ekstremt gode til at forebygge konfrontationer med militæret.
Men altså Gaddafi, når nu han vælger at bruge sit flyvåben, og det gjorde Mubarak i Egypten jo, ikke? Er det så ikke, fordi det er meget mere undertrykkende regime i Libyen, og det gør fortsat, altså det bygger meget mere på vold end i Egypten, og vold afler vold, så når han slog så hårdt ned, så kendte de kun til vold som deres forsvar eller selvforsvar. Er det ikke samfundets karakter, der gør, fredelige bevægelser er umulige?
Det ved jeg ikke. Altså, hvis du kigger på Bahrain, så blev det jo slået ned af et nogenlunde lige så voldeligt styre i Saudi-Arabien. Det kom der så ikke så store blodsudgydelser ud af, og det tror jeg væsentligst skyldtes, at oprørerne i Bahrain, de ikke rådede over halvdelen af Bahrains her.
Altså, jeg tror egentlig, du vil påpege det der hykleri ved, at Saudi-Arabien sådan set får lov til at Vesten og bliver oprørt ned i deres nabostand, fordi de selv er bange for at sige til deres eget land.
Jeg synes da, det er grotesk, at Saudi-Arabien og de forenede emirater osv., som slår oprøret ned hos sig selv, at de skal være med til at sikre, at befolkningen i Libyen får lov at bestemme. Det har jeg ikke meget tiltro til, de overhovedet er interesseret i. Men de er jo med i krigen imod Gaddafi på den måde. Altså. Så der er virkelig meget hykleri i det her. Men det, der er min væsentligste pointe, det er, at man har ikke forsøgt at finde fredelige løsninger. Og at man har fået verdensopinionen med på den her krig ved at lave en propaganda omkring folkemord, som er helt ude af proportioner. Og dermed siger jeg ikke, at jeg går ind for de overgreb, som Gaddafi vitterlig har begået, og som jeg synes er noget forfærdeligt svineri. Og dermed siger jeg heller ikke, at det er nemt, fordi det er et meget svært dilemma, når man ser urimeligheder, men man skal godt nok tænke sig om mere end en gang, før man siger, jamen, så må vi lave en krig.
Det er jeg fuldstændig enig i, men har Gaddafi ikke også spillet sit kort dårligt? Nu hører man fra Røde Kors.
Bestemt han har. Han har vel troet, at han kunne få lov, fordi at han har været Vestens stikkerangdreng i lang tid. Han har jo været med til at sende sine soldater ud og nedkæmpe folk af andre lande. Ja. Og der er ingen tvivl om, at han er en slyngel. Det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er bare, at den propaganda, vi har kørt, og som har gjort, at meget fornuftige mennesker, altså rigtig mange af dem, som vi plejer at diskutere med at være enige om, at krig det er noget skidt, de er faldet for det her og sagt, jamen der var nok ingen anden udvej, og vi var nok nødt til at bombe. Men man forhindrer altså ikke en krig ved at lave en ny. og man forhindrer ikke overgreb i Benghazi ved at bombe i, i Tripoli. Og der er, altså, når oprørerne nu rykker frem og skal til at indtage Tripoli, så er der jo så tale om, at den stamme, som den gamle konge, han kom fra det østlige Libyen, nu skal til at erobre det område, hvor Gaddafi-stammen bor på. Hvem skal så forhindre folkemord der? Skal vi så til at bombe oprørerne? Altså, så bliver det jo grotesk. Og det tror jeg så heller ikke vil ske. Altså, der vil jo ikke, det er ikke fordi, at man vil bombe oprørerne, fordi man er gået ind i borgerkrigen. Og det er jo ikke det, FN-mandatet har givet lov til.
Ja, altså, nu tror jeg, skal Enhedslisten, som støtter krigen, tror du ikke, at de går ud og siger, at nu må man jo så sørge for at beskytte civilbefolkningen alle vejene, hvor de bliver overtrædt?
Det tror jeg, jamen, jeg tror nu, at selvom Enhedslisten har stemt for det, så er det nu ikke dem, der leder den her aktion, så det er ikke sikkert, at de får lov at bestemme det. Jeg tror, at de i bedste og heldigste fald, så kan de få lov at sige, nu det her for mig, at nu overskrider man mandatet, så nu er vi ikke med i det mere. Jeg tror ikke, de kan stoppe det.
Men der er en ting, som gør, at I er deroppe og bakke for jer, og det er, at Røde Kors siger, at de ikke kan få adgang til at hjælpe. Jeg ved ikke, om det er blevet lidt bedre måske, men altså, og man kan ikke få informationer ud. Det har vi set før, det samme har man kanerne brugt før, men alligevel, altså, hvis ikke Røde Kors kan få lov til at, eller Røde Halvmåne kan få lov til at arbejde og helst beskytte civilbefolkningen, så kan der jo ske noget værre noget, og så er spørgsmålet, hvem der har ansvaret. Det vil så tage af på hinanden.
Jamen det, og det vil jo også ske. En af de historier, der kom op, det var jo den 20. marts, og det var jo altså før Vesten rigtigt havde fået gang i bomberne. Der havde de først lige besluttet det og var ved at bygge flybaser op på Sicilien. Der er kørt tv på, at man havde hørt Gaddafi, han planlagde at flytte lige fra der, hvor han selv havde bombet, og så til de områder, Vesten havde bombet, for at give Vesten skylden. Og så tænker man, altså det er jo et typisk eksempel på, hvordan Danmarks Radio, de er mikrofonholdere for propaganda. Altså jeg kan jo ikke vide, om Gaddafi har planlagt det. Det er jo en historie, man hører i alle krige. Men jeg kan da i hvert fald regne ud, at det er hverken ham selv eller dem, han har udset til at skulle flytte lige, hvis han havde planlagt det, som har fortalt det. Så må ikke det er en historie, som kommer fra efterretningstjenesterne, og som skal bruges til, at når nu historierne kommer om, at der er dræbte også ved de allieredes bombardementer, så kan man sige, at det er nok Gaddafis skyld.
Jeg er fuldstændig enig i, at danske medier, de har kørt helt i selvsving som forsvarer for at gå i krig med deres, man ser piloten står og pusser deres F-16.
Det er jo nærmest som underholdning. Til gengæld så får man ikke ret meget reel oplysning om, hvad der sker i Libyen, og hvad baggrunden er, og hvad kulturen er, hvad modsætningerne i Libyen imellem de forskellige stammer er, osv. Altså der er ikke nogen baggrundsoplysninger, men der er masser af flotte billeder af våben, som de får lov at se, næsten ligesom hvis det var et krigsspil.
Jamen, derfor jeg tror jeg også, der er mange, der går over og hører på, at de ser for og få bekræftet historien, fordi det er dem, der ofte er primære kilder, og så er så andre, der er selektive.
Jamen jeg tror, altså man er jo nødt til for det første at få oplysninger forskellige steder fra, og for det andet, så må man regne med, at man kan ikke tro på noget som helst af det. Og så bliver man nødt til at bruge sin kritiske sans.
Altså, når man
og der tænker jeg, at det første, altså når man skal lave en krig, så er det for det første, så skal man opbygge en frygt. Fordi der skal en gevaldig frygt til for at få almindelige fredselskende mennesker til at tænke, at nu er vi altså nødt til at gå ud og slå ihjel. Og det gør man hver gang, man skal lave krig. Og frygten, man har opbygget den her gang, det har været frygten for, at der ville ske et folkedrab. Og dernæst, så er også det, man gør hver gang, så demoniserer man fjenden. Man er nødt til at få fremstillet fjenden, hvad enten det nu er muslimerne, eller det er var russerne, eller det var araberne, eller det er Gaddafi, eller det var Saddam Hussein, som nogle psykopater, som er fuldstændig umenneskelige, og som ønsker at skade andre mest muligt, så man ikke kan få nogen som helst medfølelse med dem. Og det er selvfølgelig et forkert billede. Ikke fordi, ja. at nogle af dem der, som man har betegnet som onde, de ikke har fejl og gør forfærdelige ting. Men man skal aldrig nogensinde køre med på den med, at de er så onde, så de er værd at slå ihjel. Og man skal aldrig køre med på den, at de er onde bare for at være onde, og at de gør noget, som er fuldstændig irrationelt. Og der tænker jeg, det der med for eksempel at sige, at Gaddafi han havde planlagt at bombe Benghazi, så der ikke var sten på sten tilbage, og så der ikke var noget liv tilbage i byen. Det er irrationelt. Alle militærstrateger, de ved, at hvis man skal nedkæmpe en fjende, så er man nødt til at sørge for, at han har en flugtvej. Fordi hvis man ikke har det, så bliver det simpelthen meget sværere at nedkæmpe dem, og så får man meget større tab selv. Og hvis Gaddafi, han i øvrigt stadigvæk regner med, at Libyen skulle være det, han levede af, hvorfor skulle han så ødelægge det? Sagen var, at han var lige ved at vinde det her uden at have rigtig bombet byerne, fordi at oprørerne så ud til at tabe, og hvis ikke Vesten havde grebet ind, havde de formentlig flygtet. Og det havde så selvfølgelig givet et flygtningeproblem. Men det er altså noget andet end et folkemord. Og så tænker jeg også, at selvfølgelig vil Gaddafi ikke have behandlet folk pænt, når han hvis han havde vundet krigen. Men det er altså noget andet end at sige, jamen så har vi lov til at bombe i Tripoli eller i andre steder i Libyen. Jeg synes det er at komme til at køre med og tro på propagandaen. Og vi ser det jo til enhver krig. Jeg husker tilbage, da de startede den første krig mod Irak. Der hørte man i alle medierne verden over omkring, hvordan de irakiske soldater, de hævde små børn ud af kuvøserne på Kuwaits hospitaler. Og folk troede jo på det og syntes, det var forfærdeligt. Og sådan nogle mennesker, dem var man nødt til at gå i krig imod. Bagefter viste sig, at det havde ikke noget på sig. Men det var bare en mediehistorie, der var blevet lanceret formentlig af en eller anden pressetalsmand i et forsvarsministerium.
Ja, men Jørgen Andersen, vi har set billeder på Al-Jazeera om, at der rent faktisk blev skudt, så vi skal passe på ikke at bruge noget alt for, når eksempel er alt for langt væk fra den virkelige, vi ser.
Jamen, jeg synes det, at Gaddafi er en slyngel. Og jeg synes, det er vigtigt, at jeg gør mig umage for at sikre, at fredsbevægelsen ikke bliver en støt Gaddafi-bevægelse. Og ikke bliver en skyd danske jægerfly ned i bevægelse. Det er ikke det, der er vores ærende. Vi bryder os sgu ikke om Gaddafi. Men det er også i det her tilfælde tale om, at vi er kommet i krig på en løgn, og med et andet formål end det, som man har sagt i FN og i den danske Folketing, og på baggrund af et skræmmebillede om en massakre og et folkemord, som der ikke er nogen rationel grund til at tro skulle ske. Og dermed har jeg ikke sagt, at der ikke er begået overgreb, og at der har været uskyldige ofre, og også mange uskyldige ofre. Jeg er bare bange for, at der kommer endnu flere uskyldige ofre, fordi vi nu har lavet det til en reel krig.
Ja, Jørgen Andersen, jeg tror, der er mange, der er tvivlende, og jeg tror, der er mange, der synes, at Vesten de er noget hyggeligere, specielt fordi de ikke har gjort nok for mæling, men jeg prøver at holde mig, at det har hårde facts, og det er, at EU via Berlusconi lavede aftaler med Gaddafi om, at han skulle sørge for, at der ikke kom nogen flygtninge fra krigen af Afrika, Somalia for eksempel, til Europas kyster, og det fik han penge for, så han fik en ordentlig kystbevogtning, og vi ved det er helt sikkert, at Gaddafi har simpelthen bare lade de her, sende de her flygtninge ud i ørkenen. Hvis de her penge kunne få lov at betale for, at det ingen penge der, så blev de bare sendt ud i ørkenen, hvor de fik lov til at dø. Det fortæller jamen, jo, hvad så regimet er, men det fortæller jo...
Det er jeg ikke uenig om.
Ja, men det, min pointe er sådan set, at vi kender Gaddafi, også der er halvgamle, fra alt det, han har lavet i tidens løb med terror og så videre. Men nu har man de senere år lavet aftaler med ham, og nu har jeg selv arbejdet med flygtninge mange år. Jeg synes, det er noget af det mest forfærdelige, man har lavet i EU, og alle EU-lande er mere ansvarlige for den aftale, man har lavet med Gaddafi, som ikke engang underskrev FN's flygtningekommission. Så når EU kan lave sådan noget, så er det også under mistanke for at have uregnede motiver for i krig mod Gaddafi. Og en ting er helt sikkert, at venstrefløjen i hvert fald i dansk politik, når nu de går ind i krigen her, så må de i det mindste sørge for, at de der flygtninge, som de tidligere svigtede ved at lade Gaddafi sende dem ud i ørkenen, og at de får nogle bedre vilkår. Ellers er det rent hykleri, hvis man går i krig for at forsvare civile, deres menneskerettigheder, men man lader hånd om flygtninge, og det har man faktisk gjort i flere år. Så det
jamen,
synes jeg...
Det er meget enig med dig i. Men min pointe er, at man er ikke gået i krig for at forsvare civilbefolkningen. Man er gået i krig for at sikre, at der bliver indsat et mere pålideligt pro-vestligt styre i Libyen. Og det bliver sandsynligvis et styre, der kommer til at bestå af ministre fra den gamle Gaddafi-regering. Og om det betyder noget ændring på flygtningsspørgsmålene, det er for tidligt at sige noget om. Men det er helt sikkert, at kampen for og omkring det, den bliver blodig, og den er vi en del i, og vi er med til at smide bomber.
Jeg synes jo, I skal afkræve de danske partier, hvad de så vil gøre ved de flygtninge, som man hittil har afvist, og man så vil tage deres menneskerettigheder alvorligt. Det synes jeg er det bedste argument over for regeringen.
Det synes jeg er oplagt at sige, at det skal vi gøre. Der har vi i øvrigt jo fra fredsbevægelsen tradition for, at vi jo synes, man på, at man skal påtage sig et ansvar over for de flygtningeproblemer, man skaber, når man laver krig. Nu er det så et andet ting her, at flygtningeproblem, der måske så er skabt af krige andre steder, som man lukker øjnene for.
Ja, for hvad mener I så med Syrien? Hvad skal vi gøre der?
Jamen, igen så tænker jeg, at vi skal støtte og opbakke de demokratiske kræfter i Syrien. Med penge og faciliteter og moralsk støtte osv. Og vi skal forsøge at sige, jamen findes der ikke organisationer i Syrien, som er tilstrækkeligt organiseret til, at de kan holde, man kan sige, en linje, hvor man protesterer, og hvor man prøver at undgå, at det her det skal udvikle sig til militær konfrontation. Og jeg tænker også, at man skal i Syrien, man skal nok, altså man kunne forestille sig jo, at Saudi-Arabien eller andre lande kunne være interesseret i at få væltet regimet i Syrien, og så få et styre, som de bedre kunne leve med. Og det tror jeg ikke vil... jeg er ikke sikker på, hvordan det vil ændre udviklingen i Syrien, men jeg tror, at der kun er det at støtte demokratiske kræfter i Syrien med alle de fredelige midler, man kan.
Og der har
og så, for guds skyld råde dem til, at de ikke skal vælge den militære konfrontation og sige, det vil vi ikke støtte dem i. For de vælger kun den militære konfrontation, hvis de tror, at de kan blive støttet i det, for ellers bliver det, at det jo bare, at de går i døden, og det er der sgu da ingen fornuftige mennesker, der vælger frivilligt.
Men Danmark støtter jo i øjeblikket Syrien, fordi politiske flygtninge fra Syrien, det er så især kurder, som undertrykt har mistet deres borgerrettigheder i Syrien, de er nødt til at flygte, fordi de bliver tortureret og, hvad ved jeg, forsvinder i Syrien. Og Danmark, de sender dem tilbage igen. Så lang tid Danmark sender flygten tilbage igen, støtter man jo den syriske regering.
Jamen, vi er da med til at holde røven op på alle de diktatorer, der sidder dernede. Og det var vi da også i Egypten. Og det var da først, da det ikke kunne være anderledes, at man kunne se Mubarak, han ikke holdt, at man begyndte at være sympatisk over for demonstranterne.
Men er der så ikke også en grund til, så at, hvis der er noget demokratibevægelse i Libyen, og
jo,
at støtte
dem? Jeg synes,
dem?
Der var alt muligt grund til at støtte oprørsbevægelsen i Libyen før krigen, og der var også mulighed for det. Jeg tror, det er for sent nu. Og i øvrigt, så tror jeg også, at oprørsbevægelsen i Libyen, og det er også svært der at helt se, hvad der er hvad, den var bestod af mange, mange forskellige grupperinger og forskellige interesser. Både en gammel pro-vestlig opposition, og også en shia-muslimsk opposition, som ønskede måske en mere religiøst styre, og så det er dem Gaddafi, han kalder for al-Qaida-folk, og det er jo så også propaganda. Men
de er sunnier.
Gaddafi dem jo alligevel for al-Qaida. Men det, jeg siger, det er jo også propaganda, det kan man heller ikke tro på. Men det er en shia-muslimsk opposition, som er en del af det her protest imod Gaddafi. Og dernæst så er der jo så nu tidligere ministre og militærfolk og chefen for Gaddafis flyvevåben og sådan nogen, som nu sidder i ledelsen for oprørsgrupperne. Og det var sådan, at bare indtil 14 dage før krigen, der havde de godt nok en fælles ledelse, men de havde forskellige talsmænd, som talte i hver sin retning, og som var aldeles uenige. Nu har de så fået rettet ind, og nu har de en linje, og den hedder, at vi skal have flystøtte, så vi kan vælge Gaddafi. Og det tænker jeg, at det er en forkert linje, som jeg ikke synes, man skal støtte. Jeg synes stadigvæk, at man skal støtte kampen for demokrati i Libyen, men jeg synes, at oprørsbevægelsen, de har valgt borgerkrigen. Jeg synes også, at Gaddafi har gjort det. Jeg synes ikke, man kan pege fingre af og sige, at det er oprørsbevægelsens skyld. Men jeg synes, de har truffet et forkert valg, og der kommer til at blive slået rigtig mange mennesker ihjel på det.
Tror du ikke, at venstrefløjen i Danmark har tilsluttet sig krigen, fordi de er bange for, at hvis Gaddafi han fik lov til at slå ned med hård hånd, så vil og hvis den ikke grev ind, så vil demokratibevægelser i de øvrige arabiske lande og alt i verden miste modet.
Bevæggrundene kan være mange. Jeg tror, at det indgår i det. Og jeg tror jeg bestemt, at den der frygt for et folkemord indgik i meget høj grad i det. Men jeg synes, man skal lægge mærke til forskellen på den dækning, der har været omkring Libyen og Bahrain. Fordi i Bahrain havde man faktisk et folkeligt oprør også, som var forholdsvis fredeligt, og som blev nedkæmpet af saudiarabisk militær. Men det var der ikke ret mange, der råbte op om.
Ja, det er du fuldstændig ret i, og altså de danske medier, dem man virkelig blev en kritisk over for de her dage, fordi man kan gå på udenlandske medier og blive mere nuanceret.
Og det er det, der får mig til at sige, jamen, når vi så pludselig råber op om det i Libyen, så er det fordi de overtrædelser, som Gaddafi har gjort, og det har han, og han er en slyngel, de er blevet blæst op til et format og et omfang, som ikke er reelt, og som er en del af en demonisering og en propaganda, som skal få befolkningen til at acceptere krigen. Og det er vi altså nødt til, os der har lidt erfaring med det, har set forberedelser til krige før, og råbe op og sige, hov, nu snyder de os igen.
Ja, derfor, hvis vi skal give lidt vejledning til at følge med, hvad der foregår, så har jeg faktisk mest fornøjelse af danske presse af at læse informationskorrespondent Willum, eller hvad hedder han, som ja. Er dernede, så godt nok på oprørs siden de andre stadig er de vel uønsket. Altså hvad han kan se og observere, det er sådan det man kan tage og føle på, så man så lægge to sammen.
Ja. Og det er vigtigt at have sig nogle kilder og også og findes af nogle kilder, som man tror, man kan stole på. Man skal bare regne med, at de har det godt nok også svært. Fordi journalisterne, de kan jo heller ikke stole på det, de får at vide, og det, de får at se. Så det er hamrende svært, når der er krig.
Aarhus mod krig og terror, ikke sådan, I hedder.
Jo.
Men det er ikke nødvendigt at være for fred, og ikke på en lange bane, man skal vinde freden, fordi nu er vi simpelthen alle sammen prisgivet til medierne, som vi lige har set. Hvordan vinder man freden på den lange bane, så man har et beredskab som RICO, den der konfliktmeldingsinstitution, der er lavet i Danmark, blandt andet Paul Vium og flere gamle fredsfolk, de har jo påpeget, at man slet ikke har brugt de muligheder, det var, og man mangler et permanent beredskab. Det samme har Øberg sagt.
Jeg tror, at det er en meget stor opgave, og det kræver, at samfundet vil det. Fordi vi ser jo, hvor effektiv propagandaen er, når man vil have krig. Og der er vi altså op mod virkelig dygtige og tunge maskinerier, som kan det hele, og som er i stand til at styre pressen på en måde, som man tror, det er løgn. Altså de der fiksfakserier, som Forsvarsministeriet har lavet her omkring at lægge løgnehistorier om Irak og lægge historier om danske jægersoldater, så bagefter påstod det var nogle andre, der havde lægget dem og sådan nogle ting. Det er jo små ting. Og hvis folk skal kunne se imod det, så kræver det faktisk langtidsundervisning. Så skal vi op og forlange, at der bliver undervist i den slags i skolen. Så skal vi berede folk til at lære dem fra barns ben, at når de kommer og fortæller os, at nu er der et andet folkeslag, og nu er der en anden leder ude i verden der, som er så ond, så nu er det nødvendigt at slå dem ihjel, at så er det løgn. Og det er man nødt til at lære folk, så det ligger på ryggraden, fordi ellers så kommer man til at køre med. Og det er jo det forfærdelige, vi kan se, at meget fornuftige mennesker, som man kan dele holdninger med på en lang, lang række opgaver, de går pludselig ind for at kaste bomber nu, og det skulle der til at græde over.
Men altså, det er jo før, at fredsbevægelsen skal på banen. Altså, du har fuldstændig ret i det med skolen, men det er jo sådan set med mobben, det starter, at vi sådan set lærer en eller anden fredskultur, så det er ikke i orden at slå hinanden og bruge magtpolitik. Det lærer de jo allerede i børneskolen, hvis ikke de voksne sådan set gør noget og får dem til at forstå, altså, at det er ikke den måde, vi får en ordentlig verden på.
Det tror jeg, at man skal selvfølgelig oplære børn til generelt at behandle hinanden ordentligt og behandle andre med respekt. Det er den ene del, og det er den grundlæggende del af det. Men jeg tror også, man er nødt til bevidst at træne sin kritiske sans, så man ikke lader sig bilde noget på ærmet, når de kommer og fortæller om andre. Og det gælder i meget høj grad i spørgsmålet om krig.
Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i USA, der er det jo langt hen ad vejen i årene med dødsstraf, og det har tidligere været i årene med slaver. Vi trods alt er kommet noget længere. Vi har fået afskaffet slaveri og dødsstraf, men vi accepterer stadigvæk, at vores politikere beslutter, at vi må gå ud og slå ihjel i en god sagstjeneste. Det må være det aller sidste mulighed.
Og man gør sig ikke forestilling om, hvor hurtigt det kan gå, og hvor meget man kan få kulturelle, altså civiliserede mennesker til at være med til. Tag et land som Serbien. De er da lige så kultiverede som danskerne, og lige så fredselskende, eller Jugoslavien. Men i løbet af ganske få år, så fik man med frygt og med historier om, at de andre var onde og ville slå dem ihjel, så fik man dem hisset op til, at for at passe på sig selv, og fordi man var bange for, at de andre ville slå en ihjel, så skulle man ud og slå hinanden ihjel. Og de kunne lave det samme med danskerne, så vi jyder, vi slår fynboerne ihjel og omvendt. Hvis ikke vi passer på, og hvis ikke vi er på vagt over for den propaganda, og siger, nej, det passer ikke, fynboerne er ikke så onde.
Jamen, det
og så siger jeg det samme, det passer ikke her, at libyerne og Gaddafi-stammen er så ond. Han er en skibkarl, og han slår folk ihjel, og han undertrykker og så videre. Jeg skal ikke forsvare den slyngel, men det billede, de tegner om ham som nærmest dæmonisk og sindssyg, det passer ikke.
Altså nu tror jeg folk, de synes, at du overdriver det der med Jyder og Fynboer, men jeg giver dig faktisk ret, for jeg husker tilbage i 1992, vi havde i Frederikshavn på gymnasiet besøg af en fredsaktivist fra Beograd, som sagde, at de værste, det var journalisterne, og det var selvfølgelig statsmændene, der var bange for at miste befolkningens opbakning på grund af økonomisk krise, det var egentlig grundlæggende, men de brugte journalisterne i deres tv til at fortælle, at det var de andres skyld hele tiden, og ja. Det gjorde de både Tudjman i Kroatien og Milosevic i Serbien, og på den måde så eskalerede det helt vildt, og det med de etniske forskelle, det var noget, der kom frem, fordi det, man skabte den der frygt, så begyndte man at være bange for hinanden, så altså, det var egentlig den økonomiske krise, der lå bagved, og man kan jo også spørge, om ikke det er økonomi, der ligger bagved. Der er nogen, der er interesseret i, at der bliver krig, og det ved vi jo godt, hvem er.
Jo, altså der er der penge at tjene på det, og der er i Libyen er der jo også store olieinteresser. Men der er det svært lige i øjeblikket at helt gennemskue. Og derfor så er det også svært at lige pege fingre og sætte der.
Så jeg tænker på den der våbenfabrikanterne, dem der lever af, at der efterspørger efter våben. Og det er der, når der bliver en krig i gang imellem. Og her er Naomi Klein, hun snakker jo også den der chokdoktrin med Irak som eksempel, at man sætter militær til smadre en hel masse, og derefter er der brug for en genopbygning, og når landet de har olie, så kan de selv betale det til amerikanske firmaer, og Danmark har også skulle også have en luns med.
Jamen, når jeg siger det her med, at det er svært at sige, så er det fordi, der er i øjeblikket mange af dem, som er kritiske over for krigen, som snakker om, at der er planer fra vestens side om at opdele Libyen i to, i en vestlig lydstat, sådan i den eller en vestligt orienteret lydstat i Øst-Libyen, og så et Gaddafi eller Gaddafis stamme styre i den anden del af Libyen, og det kan jeg simpelthen ikke se, om det er rigtigt, eller det er bare spekulationer. Og det er jo igen det her med, at man, når man ikke kan stole på, hvad man får at vide, så er der jo plads for alle mulige spekulationer.
Men hvis det er tilfældet, så skulle Vesten jo stoppe nu, fordi nu har man til synligheden fået fat i oliefelterne. Så er det jo ingen grund til at...
Men det er også det, jeg siger, at det... Jeg siger ikke det, jeg siger bare, at den kører også. Og jeg siger, at det er svært at lige sige, jamen er det nu den interesse? Det er jeg ikke sikker på. Det kan jeg ikke afgøre nu i hvert fald. Det er det våbenfabrikanterne, der tjener på krigen. Det er det jo altid.
Og de er også med til at skabe den der krigsfrygt, eller frygten som baggrunden for, den psykologiske baggrund for krigen. Men de er også ved at være med til at skabe den der drengerøvs, eller krigsromantik. Så det bliver det med hårde kræfter, fredsbevægelsen op imod.
Det er svært, ja. Men der er ikke andet, vi må prøve at gøre det. Tænde et lille håb for fred og demokrati.
Men vi må opfordre de folk, der kommer til fredsdemonstrationer om, at det er ikke nok, når lokum er begyndt at brænde. Man må gøre en indsats langsat inden. Det må man love hinanden, som ikke først ses næste gang, når der igen er lokum, der er gået ild i.
Ja.
Hvis man skulle være interesseret i at deltage, fordi man er i tvivl og gerne vil høre jeres argumenter, hvornår er så det er?
Det er på onsdag klokken 16 ved Rådhuspladsen i Aarhus.
Altså onsdag den 30.
Onsdag den 30.
Ja, og hvad taler sådan noget, kan I lokke med?
Det er desværre ikke helt på plads endnu. Der bliver musik deroppe, og blandt andet så skal jeg tale. Og så er der en, der hedder Kai Rudi, som skal tale. Og så er der følere ude for at få en kultur personlighed, og vi er også ude på at få, eller at prøve at se, der skal nemlig være sådan et flygtningearrangement her i Aarhus i morgen, hvor der kommer nogle eksperter på flygtningeområdet og så videre. Og der kunne det jo være, at der var nogen der, som ville blive i Aarhus, og som vi kunne få med, så derfor så er det ikke helt på plads endnu.
Jørgen Andersen, jeg kan huske, I har lavet et glimrende arrangement, hvor I fik journalisten Arnvig til at vise sin film Krigens børn fra Kabul i Afghanistan. I den forbindelse var der en masse afghanske unge, som var mødt op. Og hvad har I kontakt med nogen? Hvad mener de flygtningene fra Mellemøsten om Libyen? De andre steder, der støtter de garanteret demokratiet i hvert fald.
Vi har kontakt til blandt andet en herboende egyptisk læge, Azar Khalil, som skal tale på fredspladsen til 1. maj, og som var med nede på Tahrirpladsen som læge under urolighederne dernede. Og jeg ved, hun har været meget bekymret for, om det er, det skulle komme til, at der blev en militær indgriben, sådan at man fik den situation, man har nu. Men det er jo så også den egyptiske tradition, hvor de virkelig var meget dygtige til at undgå, at det her det skulle blive til et militært slagsmål og et blodbad.
Men man hørte jo også, at den serbiske fredsfolk, som lavede en ikke-voldelig revolution imod Milosevic, Otpor, de havde haft kontakt med en, var det 6. april, bevægelse af unge i Egypten, også faglige folk, sådan at de faktisk fik lært nogle teknikker om, hvordan man kunne køre en ikke-voldelig bevægelse og undgå vold. Og så på den måde vise, at den moralske styrke ved, at det var befolkningen, der sluttede op, det var med til at afskrække militæret, hvad fald vil de tænke sig om.
Ja, og det synes jeg er meget vigtigt at bruge den slags erfaringer. Jeg er bare bange for, at det er jo lige øjeblikket er for sent i livet, der kører krigen. Og det der sker, det er, at når først krigen starter, så er der ikke længere rigtig nogen gode løsninger.
Nej, når undertrykkerne er brutale nok, så er det svært, og det er fredsbevægelsens svaghed. Derfor skal den sådan set vinde på det lange sigt. Altså folk, sådan set, er det vist alle i Libyen, sådan set, lave civil ulydighed, militæret, soldaterne, de nægtede at skyde på deres eget folk, havde nogen af dem også gjort, så har man jo kunnet på den måde. Det er det, man må satse på i fremtidens krig, det der med, at hvis der ikke kom nogen til krigen der, så var det ikke så nemt at føre den jo.
Nej, det er rigtigt.
Du skal videre med din demonstration på onsdag. Så jeg håber, at I, der kommer nogen, også sådan, at I kan få en dialog i gang, fordi der er mange tvivlere. Det må jo helst ikke virke for frelst, sådan at man bare får at vide, hvad man skal. Men andet, at det må jo være til omtanke. Jeg kan også forestille mig, at I vil bygge videre på det her, så man kan følge med.
Det, som vi har aftalt på et fredsmøde, vi havde i søndag, meget velbesøgt, der var et par 30 deltagere. Det var, at udover at vi laver den her demonstration, at så prøver vi at lave nogle debatmøder og få fat på nogen, som ved noget om, hvad der sker i Libyen. Fordi oplysning, det er jo altså den første forudsætning for, at man kan forholde sig mere rationelt og mere nuanceret, og ikke bare synes, at man skal kaste bomber.
Ja, skal vi ikke lade den blive stående der? Ja, så mange tak,
Carsten Andersen. Vi hørte her Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror, som er i gang med at arrangere demonstrationen på onsdag kl. 16 på Rådhuspladsen i Aarhus. Interviewet er optaget den 28. marts 2011. Interesserede kan på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside finde link til en løbeseddel om demonstrationen. Og det er et interview, hvad man også kunne finde på www.marnehansen.net/dialog. Og så søge på Libyen. En syver her var Arne Hansen fra Frederikshavn Dialog-redaktionen.